Talasi su radija Slobodna Evropa, srdačan pozdrav poštovani slušaoci iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za petak, 3. septembarski dan, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama čućemo da je zvanično počela kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, šta nude nove stare političke snage. Istražujemo imali naznaka da će započinjanjem istrage u aferi Luka Beograd srbijanske vlasti pokazati da su sposobne za obračunavanje sa korupcijom. Čućemo i kakvo iskustvo crnogorskih vojnika koji su u Afganistanu učestvovali u međunarodnoj vojnoj misiji ISAF. O statusnim konferencijama u Kagu u slučajima suđenja Radovanu Karadžiću i Vojislavu Šešelju, incidentu u Makedoniji u kojem je ubijen jedan policajac i jedan diler droge, te očekivanjima od bliskoistočnog mirovnog procesa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini od danas i zvanično teče. Političke partije izašle su sa novim sloganima i starim obećanjima, od kojih u proteklom mandatu, kako kažu, sprovedene ankete nisu ispunili ni 10%. Svi stari nadaju se novim mandatima, o sudbini izbora, kako vjeruju analitičari, odlučit će upravo oni građani koji ne izađu na izbore. Žana Kovačević.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini za oktobarske opšte izbore od danas je zvanično počela. Političke stranke spremno su je dočekale pripremljenim sloganima i pjesmama, a čitava vojska partijskog podmlatka za dan dva oblijepit će zemlju plakatima nasmijanih lica, kandidata za predstojeće izbore. Svi politički akteri izbora 2010. se, bar prema uputstvima iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, moraju pridržavati pravila i voditi fair kampanju. U suprotnom u sljedeće sankcije najavila je predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiaptić.
Pozivam političke subjekte, njihove kandidate, da se uzdrže od korištenja i antidržavne i nacionalističke retorike, te od svih izjava koje dižu tenzije, i molim ih da vode fair kampanju. To nije samo zakonska obaveza, to je obaveza prema biračima ove zemlje.
Na ovogodišnju izbornu kampanju biće potrošeno do sada rekordnih 65 miliona konvertibilnih maraka, koje će se najvećim dijelom finansirati iz budžeta. A šta su građanima novo ponudile političke partije i njihovi kandidati? Čini se malo toga, osim slogana i poruka, kojima se uglavnom sugeriše kako je najvažnija nacionalna opredjeljenost. Ipak, za osvajanje glasova birača ove godine morat će se uraditi puno više, smatra profesor političke komunikacije na Mostarskom univerzitetu Zoran Tomić.
Svjedoci smo da je ove godine kampanja nešto ranije krenula nego možda prethodnih godina i to mene upućuje da unutar političkih aktera ima dosta nervoze. Naravno, svi će slati svoje poruke. Ono što ja prosuđujem, neće proći jeftine poruke, neće proći poruke bez pokrića i neće proći te parole. Morat će biti puno veća odgovornost. Nisam siguran da će nešto posebno ovu kampanju obilježiti govor mržnje, jer čini mi se da su akteri shvatili kako to uistinu, pa čak ni kod nas u Bosni i Hercegovini, više nema smisla. Mislim da nacionalna retorika neće moći mobilizirati biračko tijelo i da će se birači morati vratiti realnostima. Problemima koji stvarno jesu, a koji su to problemi, najbolje govore istraživanja javnog mišljenja koje su ovih dana objavljene.
A objavljene istraživanja govore da je više od 90% građana Bosne i Hercegovine nezadovoljno stanjem u zemlji, stepenom kriminala i korupcije te nezaposlenošću. Istovremeno ankete ne pokazuju da bi ovi izbori mogli donijeti radikalno drugačiju političku scenu. I na ovim izborima odlučit će ne glasovi onih koji će birati, nego onih koji već godinama ne izlaze na izbore, ističe politički analitičar Esad Bajtal.
Upravo su abstinenti ključni problem. Ona mala pregrijana masa u određenom ideološkom etno-klerikalnom pravcu odlučuje naše izbore. Dakle, ukoliko se abstinenti ne probude pod utjecajem tih i takvih podataka koji su vrlo bliski realnom stanju stvari u Bosni i Hercegovini, onda ćemo imati ponovnu političku sliku, istu političku sliku koju smo imali, istu političku strukturu koju smo imali ili strukture, kako se to ovdje događa. Dakle, ostaje nam da vidimo da li će ti zaista žasavajući podaci uspjeti da djeluju na običnu svijest, na građansku svijest, na ljude koji jedva sastavljaju kraj s krajem, da konačno odluče da se aktiviraju, da izvoje tih pola sata vremena, izađu na izbore i svojim potpisom, dakle olovkom, vrlo civilizirano kažu dosta, ovo više nećemo. E, to je sad pitanje, da li će se to dogoditi, a šta će odlučiti masa, koliko će podleći pritisku propagande, prevare i svih drugih mogućih sredstava, vidjet ćemo.
Pomno će se motriti i mediji u predizbornoj kampanji kako bi se utvrdilo da li poštuju profesionalne i etičke standarde u predstavljanju političkih partija i kandidata na opštim izborima. Udruženje BH novinari u saradnji sa Savjetom Europe provodit će monitoring u ključnim elektronskim i štampanim medijima, novinskim agencijama i internet portalima. Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević kaže:
u ovakvom predpolitičkom društvu kakva je Bosna i Hercegovina i na kraju Europe, čak i u ovakvim okolnostima naprosto tehnologija, kao i svaka druga tehnologija, tako i tehnologija vladanja i tehnologija zavođenja naroda napreduje. Na to naprosto moramo biti spremni. Znate, jako je bitno da novinar profesionalac se prepozna mehanizme kojima se narodu šalju predizborne poruke i da se u odnosu na to tako i postavi prema tom medijskom sadržaju ili tom događaju. Dakle, s puno pažnje i na način da ne doprinosi dodatnom, kako da kažem, favorizovanju onih koji su trenutno na vlasti i koji su u principu favorizovani.
Na političkoj sceni u Republici Srpskoj za predstojeće opšte izbore nema novih imena niti većih promjena u vodećim političkim partijama. Na području federacije novo ime medijskog tajkuna Fahrudina Radončića i njegovog saveza za bolju budućnost, čiji je kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva, a koji će se utrkivati sa Bakirom Izetbegovićem i Harisom Cilajđićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U danu kada je Srbija potpisala sporazum o osnivanju Međunarodne antikorupcione akademije u Beču, Savjet za borbu protiv korupcije objelodanio imena osoba obuhvaćenih krivičnom prijavom zbog zloupotrebe prilikom preuzimanja Luke Beograd, čime su oštetili državu za više od 20 miliona eura. Među tim imenima su tajkun i vlasnik Luke Milan Beko, ali i bivši ministar privrede Predrag Bubalo. Ima li naznaka da će ova privatizaciona afera, za razliku od čitave serije drugih, dobiti pravo osudnu završnicu, istraživala je Branka Trivić.
Savjet za borbu protiv korupcije prijavu protiv 17 lica podnao je pre više od 3 meseca. Portparol tužilaštva Tomo Zorić izjavio je za B92 da je tužilaštvo dalo policiji nalog da istraži navode iz krivične prijave Saveta.
Više javno tužilaštvo u Beogradu 4. juna ove godine dalo je nalog policiji da se prikupe potrebne informacije i obaveštenja u vezi ovog slučaja i još uvek čekamo izveštaj policije, nakon čega će tužilaštvo odlučiti o daljim koracima u ovom predmetu.
I dok ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić tvrdi da je borba protiv kriminala i korupcije jedan od prioriteta državne politike, a predsjednik Boris Tadić da u borbi protiv korupcije, bez obzira na partijsku pripadnost, niko nije zaštićen od odgovornosti, treba podsjetiti da je tužilaštvu trebalo 5 godina da naloži istražne radnje u ovom predmetu, s obzirom da mu je Savez za borbu protiv korupcije još 2005. godine poslao izveštaj o preuzimanju Luke Beograd.
Ono što jeste zabrinjavajuće, to je da se oni zaista za drastične slučajeve kršenja zakona izgleda ne interesuju, osim ako to bude po nečijem nalogu, jer ako Luka i uopšte ta kupovanja preduzeća fantomskim firmama bez kontrole porekla novca, sa kršenjem zakona, sa ugrožavanjem vlasničkih prava vlasnika, ako je bilo gde vidljiva potpuno jasno ta sprega između politike i krupnog kapitala, to je vidljiva u Luci.
Gotovo nijedna afera u posljednjih 10 godina nije dobila sudsku završnicu, a u retkima koje jesu, kao u aferi Kofer, akteri su oslobođeni, a pozadina ostala neotkrivena. Nedavno hapšenje direktora Železnica Srbije Milanka Šarančića prvi je slučaj kada je vladajuća koalicija omogućila pravosuđu da radi, ali je Šarančić uhapšen čitavih 5 godina nakon što su mediji istražili, objavili i gotovo dokazali sumnje da je kupovinom vozova iz Švedske i Slovenije oštetio kompaniju za više od 1 milion evra. Usto, stranka koja je Šarančića kao svoj partijski kadar na tu funkciju postavila, Nova Srbija Velimira Ilića, nije više na vlasti. Upućuje li to na zaključak da su glavni protagonisti velikih korupcionaških slučajeva, pre svega u sumnjivim privatizacijama koje su bile instrument za pranje novca, i dalje na vlasti i pod zaštitom vrhova političkih stranaka? Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije i bivši sudija, podsjetila je u nedavnoj izjavi za Blic da su isti ljudi bili umešani u većinu najvećih sumnjivih privatizacija, poput Knjaza Miloša, C Marketa, Robnih kuća Beograd ili Luke Beograd i da su nagrađeni položajima u državnoj administraciji. Tako je, kaže ona, Olivera Savović bila sekretar Komisije za hartije od vrednosti u vreme sumnjivih privatizacija, a nedavno imenovana za gradskog sekretara za privredu u Beogradu. Pre toga je pak, dodaje Vasilić, Savovićeva radila za tajkuna Milana Beka, pa se postavlja pitanje šta je nju preporučilo za tako važnu funkciju u gradskoj upravi. Također je na mestu državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije Dragijana Radonjić-Petrović, koja je zajedno sa biznismenom Miodragom Kostićem vlasnica i direktorka MV Investmentsa, brokerske kuće koja je učestvovala u privatizaciji Knjaza Miloša, Luke Beograd, C Marketa, podseća Vasilić, i zaključuje da ovakve povezanosti između određenog kruga lica tužilaštvo treba da preispita. Osnov svih afera sa privatizacijama jesu veza politike i tajkuna. Sud i tužilaštvo nisu nezavisni i zato se istrage ne sprovode. Stranke postavljaju čelne ljude u institucije i onda nemaju problema sa njima jer se ne procesuiraju stvari koje stranke ne žele, kaže Verica Barać. I prema mišljenju Vladimira Goatija, predsjednika Transparentnosti Srbija, neraskinuta veza političara i tajkuna razlog je visokog stepena korupcije u Srbiji i činjenice da niko iz vrha vlasti ili biznisa do sada nije odgovarao.
Imamo vrlo, vrlo čvrstu spregu u jednoj zemlji u kojoj su partije jedna nadustavna kategorija vrhova političkih partija i nosilaca i ljudi koji imaju veliku finansijsku ekonomsku moć i veliki finansijski interese. Tu je reč o interakciji između vrhova partija i ljudi kapitala nosilaca ekonomske moći. Sve to, po mom mišljenju, objašnjava bojazan, uzdržanost, postiče nečinjenje organa koji su dužni da se u svemu tome angažuju, mislim pre svega na tužilaštvo.
Partije, kaže Goati, štite svoje ljude od odgovornosti za korupciju. Čak i kad odu s vlasti, niko ne biva pozvan na odgovornost, jer postoji kartelska povezanost partija u kojoj važi princip ne diram te, ne diraj me. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon rotacije u crnogorskoj misiji u Afganistanu, prvi kontingent od 31 vojnika koji je 6 mjeseci boravio u toj zemlji vratio se u Crnu Goru. U Ministarstvu odbrane u Podgorici na konferenciji za novinare iznijeli su utiske o boravku u Afganistanu i ulozi koju su imali u okviru međunarodne misije ISAF. Akcente nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Osjetili smo potrebu pre nego što smo pošli tamo, a sad kad smo se vratili, svi smo izuzetno ponosni što smo imali priliku da pomognemo tom narodu. Tom narodu je stvarno, to trebate prvo vidjeti i onda ćete znati koliko ti ljudi jadno i bedno žive. I onda ćete stvarno biti zadovoljni i ponosni što ste bili tamo i što ste na bilo koji način tim ljudima pružili pomoć. Naravno da smo radili srca i pod emocijama vam ovo kažem, verujte. I opet bih išao.
To su impresije Saše Jovanovića, komandanta prvog kontingenta crnogorske vojske, koja je pola godine učestvovala u vojnoj misiji u Afganistanu pod komandom NATO-a i okriljem Ujedinjenih nacija. Ne krije da mu je najteži trenutak bio nedavni napad Talibana na mađarski konvoj u kome se nalazio, ali dodaje da su to izazovi za koje su bili pripremljeni prije odlaska u Afganistan. Na pitanje koliko je nakon tog slučaja bezbjednosna situacija lošija za drugi kontingent crnogorskih vojnika koji je ovih dana preuzeo dužnost, odgovara.
Situacija se jeste pogoršala, ne drastično nego što je bila prije nego što smo mi otišli, ali treba da se zna da snage ISAF-a, kompletne koalicijne snage zajedno u saradnji sa Afganistanskom nacionalnom armijom i Afganistanskom nacionalnom policijom i svim snagama bezbednosti koje su na terenu, preduzimaju sve mere kako bi se situacija vratila u normalu koja je bila prije nego što sve ovo desilo. Našem kontingentu ne preti jednostavno nikakva opasnost. Naša baza, odnosno baza Fanonija, je dosta dobro obezbeđena i tokom naše misije nije bilo nikakvog ugrožavanja bezbednosti naših ljudi.
Kapetan Enes Murić dodaje kako nisu imali nikakvog kontakta sa talibanima.
Kao što znate, naš osnovni zadatak je tamo bio o stacionarnom obezbeđenju baze. I naše ograničenje su bila da mi ne možemo da izlazimo iz baze. Nismo imali nikakvog kontakta, znači ni sa talibanima, niti smo vidjeli talibane.
No kontakta sa lokalnim stanovništvom i predstavnicima lokalne vlasti jesu imali i ocjenjuju kako su se oni prema crnogorskim vojnicima odnosili sa zahvalnošću. Elvira Curk, koja je bila član medicinskog tima.
Tih 6 mjeseci mi je jako lijepa uspomena. Mi smo svakodnevno u kontaktu bili sa lokalnim stanovništvom koji rade tu u bazi. Po meni su jako fini ljudi. Naši vojnici, što je mene ovako oduševilo, su imali jako lijep pristup prema afganistanskom muslimanskom stanovništvu. Oni su njima objasnili da mi u našoj zemlji imamo muslimane, da znaju šta je džamija, šta je klanjanje 5 puta na dan, šta je Ramazan, šta su bajrami. To je njima strašno značilo. I pitali su ih ovako sve nas redom, da li će i drugi kontingent biti ovako dobar kao prvi.
Uprkos vidljivom umoru, vojničkoj ozbiljnosti i suzdržanosti, predstavnici prvog crnogorskog kontingenta vojnika bili su spremni da odgovaraju na pitanja novinara. Tvrde da je država ispunila sve financijske obaveze prema njima. O tome da li očekuju dodatnu nagradu s obzirom na to da su bili prvi pripadnici crnogorske vojske koji su učestvovali u međunarodnim misijama, Elvira Curg kaže.
Pa ja sam dobila prvu satisfakciju. Dobila sam čin, ja sam bila civilno lice, radim u baru, garnizonoj ambulanti. Sada sam stari vodnik prve klase i radim na raketnoj fregati u baru. Moja prva satisfakcija je odrađena.
Komandant Saša Jovanović naglašava kako će za svaki mjesec proveden u Afganistanu svi dobiti po 1,5 bod na listi za dodjelu stanova, što uvećava njihove šanse da dobiju krov nad glavom. Ipak, na pitanje o glavnoj satisfakciji dobijamo vojnički odgovor.
Jednostavno, mi smo vojnici i osjetili smo potrebu da se dozovemo i prepoznali smo potrebu države i na jedini način koji smo mi mogli da izađemo u susret našoj državi je da se prijavimo za ovu misiju. Zbog toga mi ne očekujemo nikakve posebne satisfakcije niti za nas neko na neki način posebno tretira. Mi smo samo odradili svoj posao juče, danas i odradit ćemo ga sutra ako bude bilo potrebno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U pauzi suđenja koju je bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić dobio kako bi proučio zaplijenjene dnevnike njemu podređenog Ratka Mladića, održana je statusna konferencija na kojoj se pokušalo naći rješenje za ubrzanje sudskog postupka. Izricanje presude Karadžiću pred Haškim tribunalom bit će moguće najranije u avgustu 2013. ako se suđenje nastavi sadašnjim tempom, upozorio je predsjedavajući sudija Ogo Kvon na statusnoj konferenciji.
U pauzi suđenja koju je bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić dobio kako bi proučio zaplijenjene dnevnike njemu podređenog Ratka Mladića, održana je statusna konferencija na kojoj se pokušalo naći rješenje za ubrzanje sudskog postupka. Naime, prema dosadašnjem tijeku suđenja, pretpostavke kako bi ono moglo završiti do kraja 2012. godine nisu moguće, upozorili su suci koji se trude uskladiti pravičnost postupka sa ekspeditivnošću suđenja. Od početka suđenja krajem listopada prošle godine do sada tužiteljstvo je iskoristilo tek 40 od 300 predviđenih sati izvođenja dokaza o zapovjednoj odgovornosti Karadžića za granatiranje Sarajeva, pokolj u Srebrenici, genocid te druge zločine u 19 bosansko-hercegovačkih općina. Sporo odvijanje suđenja je zabrinulo sudsko vijeće uz predsjedanje korejskog suca Ogon Kvona. On je kao bivši član sudskog vijeća u slučaju protiv bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića svjestan problema koji mogu iskrsnuti ukoliko se ne procesuira dovoljno brzo. Ogon Kvon je zato upozorio kako bi suđenje ovim tempom moglo potrajati do 2013. ili čak 2014. godine. Riječima sudske prevoditeljice.
Međutim, uveren sam da je s obzirom na obim predmeta i uslova svedočenja svedoka i izvođenja dokaza, drugih dokaza materijalnih, da ćemo morati na kraju suđenja da preduzmemo jedan korak koji je bez presedana u ovom tribunalu, a to će biti potrebno ukoliko nastavimo da radimo ovim tempom i to može dovesti do toga da nam za finalizaciju presude bude potrebno još više vremena.
Tužiteljstvo je za sporo odvijanje procesa okrivilo optuženog Karadžića jer troši puno vremena za unakrsno ispitivanje svjedoka optužbe, s čime se složilo i sudsko vijeće. Tužitelj Alan Tiger predložio je uvođenje dokaznih dokumenata preko podnesaka, što bi moglo ubrzati suđenje jer svjedočenja određenih svjedoka ne bi bila potrebna barem u obimu dosadašnje prakse. Iako se složio s potrebom statusne konferencije, optuženi Karadžić se usprotivio ubrzanju suđenja na način da se mnoštvo dokumenata iz drugih haških procesa uvedu kao presuđene činjenice bez dodatne rasprave o njima. Protiv nekih obrana se mora boriti svim sredstvima, rekao je optuženi, navevši kao neke primjere presuđene povijesne činjenice. Primjerice da su srpski komunisti htjeli unitarizirati komunističku partiju 1990. godine.
Ja nemam nikakvih simpatija za komunističku partiju, naprotiv, to su moji najteži protivnici bili. Ali nije to bilo tačno. Nego je tačno bilo da su srpski komunisti htjeli da zadrže bar privid federalizma. A slovenački i hrvatski komunisti su htjeli da unište i taj privid konfederalizma i da potpuno razbiju komunističku partiju.
S druge strane, Karadžić je kao svoj prijedlog za ubrzanje procesa zatražio ponovno od tužiteljstva da smanji optužnicu i dokazivanje mnoštva navoda iz nje. Tu mogućnost, odnosno treće smanjivanje i onako skraćene optužnice, tužiteljstvo je odbilo. Karadžić se usprotivljanje uvrštavanju presuđenih činjenica iz drugih suđenja kao dokaza usprotivio i mnoštvu zaštićenih svjedoka, upozorivši kako se radi o jednom od najznačajnijih procesa pred Haškim sudom, budući da se sudi jednom predsjedniku.
Ako je svrha da se utvrdi šta se tamo dešavalo, što ja preporučujem, jer bez toga neće biti tamo ni pomirenja ni života, onda se mora omogućiti da se revidira sve što je do sada nakaradno utvrđeno u mnogim drugim predmetima i drugo, da se rasvetli šta se to tamo dešavalo, šta se moralo desiti, šta smo mogli izbjeći i tako isto.
Suci su na kraju zaključili da će razmotriti prijedloge obiju strana kako bi se proces što brže odvijao, pogotovo prijedlog uvrštavanja dokumenata kao podnesaka, što bi djelomično eliminiralo raspravu i svjedočenja o njima. Nakon dvotjedne pauze zbog čitanja dnevnika bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, koji je i dalje u bijegu, suđenje Karadžiću se nastavlja idućeg tjedna.
A na Haškom sudu u petak popodne održana je statusna konferencija o stanju u postupku koji se vode protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja po novoj optužnici za nepoštovanje suda zbog objavljivanja informacije na osnovu kojih je moguće utvrditi identitet 11 zaštićenih svjedoka. Za Šešelja, protiv kojeg se u Den Hagu vodi glavni proces u kojem je optužen za zločine nad Srbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini tokom prve polovine 90. godina, ovo je drugi po redu slučaj nepoštovanja suda, zbog čega je već osuđen na 15 mjeseci zatvora. Slušamo još jednom Gorana Jungvirta.
Šešelj je na statusnoj konferenciji najavio da će se i u ovom slučaju nepoštivanja suda braniti sam, kao i na ostalim procesima protiv njega pred Haškim sudom. Sucima se požalio kako mu tužiteljstvo nije dostavilo stavove pretresnog vijeća, koje je prvo odbacilo vođenje procesa protiv njega za nepoštivanje suda, nakon čega je tek žalbeno vijeće prihvatilo žalbu tužiteljstva na tu odluku.
Dakle, vijeće se detaljno upustilo u analizu zahtjeva i u analizu činjeničnog stanja iz tog zahtjeva i odlučilo u konačnom ishodu da nema osnova za vođenje postupka za nepoštovanje suda. Tužilaštvo se žalilo, žalbeno vijeće je prihvatilo žalbu tužilaštva i mi smo zato ovdje sada.
Šešelj je zato zatražio od sudskog vijeća da naloži tužiteljstvu da mu dostavi obrazloženja odluke pretresnog vijeća koje je prvo odlučivalo o pokretanju slučaja za nepoštivanje suda, budući da upravo ta negativna odluka može biti krucijalna u njegovoj obrani.
Dakle, imamo slučaj iz sudske prakse ovoga suda da je pokušano da se započne postupak protiv mene, sudsko vijeće odbilo, a ja i dalje ne mogu da znam što se radilo u tom pitanom postupku dok zahtjev nije odbijen. A sad se vodi protiv mene postupak po istom zahtjevu ili sličnom zahtjevu ili skoro potpuno istom zahtjevu. Moja argumentacija da mi se ti dokumenti moraju dostaviti je besprekorna.
Predraspravno sudsko vijeće je pak objasnilo optuženom da je trenutno u blokadi što se tiče ispunjavanja svih daljnjih zahtjeva, sve dok Haški sud ne odluči o zahtjevu Šešelja da se dva suca, Ogon Kwon i Kevin Parker, isključe iz nadolazećeg procesa. Osim zahtjeva za dostavom argumenata pretresnog vijeća, Šešelj je zatražio i da dobije pravednije sjedeće mjesto u sudnici, budući da se brani sam.
I zašto ne imam istu čašu za vodu kojom se služi tužnac? Eto, ne daju bokal, oni su dali bokal, a da treba da mi daju pristojnu čašu, a ne da pijem iz papira. U glavnom procesu koji se protiv mene vodi, ja imam pristojnu staklenu čašu iz koje pijem vodu. Pa ne mislite valjda da ja kao ozmoglašeni ratni zločinac pomišljam da bi čaša mogla biti u Bartoluži? Ja sanjam o bombama, o mecima velikog kalibra, o sabljama i tako dalje, a ne o čašama kao oružje. Ostalo, videli ste već, moje ubojitelje oružje su moje knjige. Zbog moje knjiga se iz temelja potresava i tribunal.
Pred pretresno vijeće se obvezalo proučiti praksu Haškog suda i prema njoj dodijeliti optuženo mjesto u sudnici i u drugom poredu procesu za nepoštivanje suda. No u nizu drugih neriješenih pitanja, poput datuma početka trećeg poredu Haškog suđenja za Šešelja, odlučivat će tek nakon odluke o zahtjevu za diskvalifikacijom sudaca Ogon Kwona i Parkera. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Od tri lica koja je u četvrtak večer naoružana osoba ubila u jednom skopskom restoranu, jedan je policajac, jedan diler droge, a treće lice nema kriminalni dosije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije. Sa detaljima iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Osumnjičeni za ubistvo se jutros sam prijavio policiji i priznao je delo, izjavila je ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska. Jedan od ubijenih je bio pritvaran zbog trgovine drogom i on je bio glavni cilj 47-godišnjeg napadača.
Spored neguvate izjava Davenovu.
Prema njegovoj izjavi datoj u policijskoj istrazi jutros, motivi ubistva su bili neraščišćeni dužničko-poverilački odnosi sa jednim od ubijenih. Među ubijenima je jedan policijski službenik za koga ministarstvo ne zna da li se on slučajno našao tamo ili se poznavao sa dilerom droge. Nezvanično, on je bio bliski rođak šefa obezbeđenja makedonskog premijera Nikole Grujevskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju prvih pola sata svijet, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas ponovo će se naći za dvije sedmice, najvjerovatnije u Egiptu, kako bi nastavili mirovne pregovore o rješenju bliskoistočne krize. Sastanku će prisustvovati američka državna sekretarka Hillary Clinton. Da im zadatak neće biti lagan, svjedoče i današnji protesti u Iranu, gdje se demonstriralo protiv, kako se ističe, okupacije Palestine od strane Izraela i protiv američke politike na Bliskom istoku, priredila Mirjana Rakila.
U središtu Teherana okupio se veliki broj demonstranata koji uzvikuju smrt Izraelu, smrt Americi. Nose palestinske zastave i karikature sa likom američkog predsjednika Baracka Obame. U Iranu se obilježava dan solidarnosti s Palestincima, kojeg je kao dan Jeruzalema utemeljio 1979. Ajatolah Homeini. Vlasti stoje iza ovog protesta, a tokom prošlogodišnjeg predsjednik Ahmedinadžad je izjavio, citat, da je postojanje cionističke države sramota za ljudsko dostojanstvo, završen citat. Tokom prošlogodišnjeg dana Jeruzalema, paralelno sa provladinim prosvjedima, održale su se antivladine demonstracije na kojima se protestiralo protiv sporne pobjede Ahmedinadžada na predsjedničkim izborima. Ove godine službeni Teheran je poduzeo određene korake. Posljednjih dana tvrdolinijaši su opsjedali kuću oporbenog lidera Mehdija Karubija, a prošle noći su pokušali nasilno ući u kuću. Karubijev sin, koji je u vrijeme napada bio u kući za naš radio, je rekao kako su se pozivali na Ajatolaha Hamneija. Napadali su uzvikujući da su spremni izvršavati njegova naređenja, zapalili su ulazna vrata, htjeli su provaliti u kuću, ali su ih očevi tjelohranitelji spriječili pucajući. Mislim da su neki od njih ranjeni, nakon toga bili su prisiljeni na povlačenje. Nasilnici su prijetili Karubiju smrću. Početkom tjedna Karubijeva supruga uputila je otvoreno pismo vrhovnom vođi Ajatolahu Hamneiju optužujući ga da potiče nasilje prema njenom suprugu. Poznavaoci prilike ističu da će zbog stanja u Iranu i činjenice da je Teheran svake godine sve bliže izgradnji atomske bombe uistinu biti teško postići konačni mir na Bliskom istoku. Američki senator Scott Brown u tekstu koji objavljuje današnji Wall Street Journal ističe kako je važno nastaviti podržavati izravne pregovore Izraelaca i Palestinaca, ali upozorava da se ne smije izgubiti iz vida ko predstavlja opasnost po istinski mir na Bliskom istoku. istoku. Iran je vodeća zemlja u sponzoriranju terorizma u svijetu i naoružava se nuklearnim arsenalom, zaključuje Brown u autorskom tekstu u Wall Street Journalu.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Toliko u polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa. Za slušalce koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Talasi su Radija Slobodna Evropa, uobičajeni termin za dokumente dana u kojima u narednih 30 minuta između ostalog možete poslušati. Srbija čeka na zakonsko otvaranje tajnih dosija. Evo šta su predsjedniku Srpskog pokreta obnove Vuku Draškoviću u tajnoj policiji rekli o njegovom dosijeu.
Da bi mi trebalo 15 dana i 15 noći samo da prelistam dosije koji su pravili i napravili o meni. Samo da prelistam. Verovatno mi znači trebao mi neki ogromni kamion da taj dosije dovučem kod sebe kuće.
Crnogorska vlada uvodi nove poreze na neiskorištene stanove i poljoprivredna zemljišta. Na pitanje plaši li se nezadovoljstva građevinskih lobija, Damir Šehović iz vladajuće socijaldemokratske partije kaže.
Legitimno očekivati otpor od svakog ko plaća porez, tako da se tim ne bi bavio, već bi se više bavio da vidimo da li osim ovog postoje još neki zakoni koje bismo eventualno mogli izmijeniti, a koje su na fonu ove priče jačeg zahvatanja u imovinu najbogatijeg sloja.
Ovako su na pitanje zanimaju li vas izbori u Bosni i Hercegovini uglavnom odgovarali raseljeni Hrvati u Hrvatskoj.
Ne. Ma, apsolutno nikako. To žena, djeca, porodica, ženija se tu, tako da ne, tamo, apsolutno ništa me ne veže više za Bosnu.
A to pretežno razmišljaju svi tako. Jer ta Bosna neće nikad biti ko što nekad bila, normalno.
Mobing je u Srbiji konačno postao kažnjiv. Građani kažu da jedva čekaju.
Kaki šef, pa gazda malo kopiraju. Šta nam kaže? Ništa, ako hoćete, hoćete, ako nećete, trošite bolje.
Znate šta je mobil?
Pa mobil, a nemam mobilni. Ja ne držim nikad mobilni i ne znam.
Postavljaju, vređaju, ucenjuju.
To je država da zlobe.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpski pokret obnove podnio je prijedlog zakona o otvaranju tajnih dosijea. Po tom prijedlogu građanin Srbije moći će da zatraži uvid u dosije od nezavisne komisije koja će biti formirana nakon usvajanja zakona. U SPO-u kažu da postoji politička saglasnost unutar vladajuće koalicije i Demokratske stranke da se zakon uz pravno-tehničku redakturu usvoji u predloženom obliku. Zakon predviđa da se otvore svi politički dosijeji, bez obzira u kom su periodu nastali. Raniji pokušaj usvajanja 2004. propao je, jer postoje pojedinci u strukturama vlasti koji se protive otvaranju dosijeja. Sa detaljima iz Beograda, Radovan Borović.
Srbija spada među posljednje zemlje nekadašnjeg komunističkog lagera koja još nije donela zakon o otvaranju tajnih dosijeja. Stoga je Srpski pokret obnove po treći put podneo zakon predloga o otvaranju tajnih dosijeja. Po tom predlogu svaki građanin Srbije će moći da zatraži uvid u svoje dosijeje od nezavisne komisije koja će biti formirana nakon usvajanja zakona. Direktor ove stranke Aleksandar Jugović kaže da prema njegovim saznanjima postoji politička saglasnost unutar vladajuće koalicije i Demokratske stranke da se zakon uz pravno-tehničku redakturu usvoji u predloženom obliku.
Zapravo je pokrenuo inicijativu, saglasnost će doći sa stepenom demokratizacije Srbije, saglasnost će doći sa poverenjem u partnere koji imamo pre svega u Demokratsku stranku i nadamo se podršci jer ovo je jedan tim koji je više nego potreban da bi se građanima omogućio pristup podacima koje su njima vodile službe bezbednosti, da bi se zaštitila zloupotreba tih podataka, da bi se izvršila rehabilitacija žrtava.
Podnosioci predloga zakona, kao i dobar deo javnosti, očekuje zakon što pre. Boško Ristić, funkcioner Demokratske stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe i upravu, kaže za naš program da je za tu stranku čiji je on član prihvatljiva ideja da se što pre donese takav zakon.
Što se Demokratske stranke tiče, ne postoji nikakva smetnja da građani Srbije opravdano očekuju da se ti dosijeji na odgovarajući način uređen zakonom javnosti ispostave kako bi svako zainteresovani mogao da ima uvid u to. Očigledno da su stekli uslovi da se o tome razgovara i da se jedan takav zakonski predlog, ukoliko se zasniva na standardima koji su prihvatljivi, nađe i u skupštinskoj proceduri.
Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković kaže da je raniji pokušaj ove stranke iz 2004. godine propao jer postoje pojedinci u današnjim strukturama vlasti koji se protive otvaranju dosija. Drašković je jedan od najglasnijih zagovornika otvaranja tajnih dosija jer je i sam često bio žrtva tajnih službi. Kaže da je iz službe dobio informaciju da je njegov dosije najveći.
Da bi mi trebalo 15 dana i 15 noći samo da prelistam dosije koji su pravili i napravili o meni. Samo da prelistam. Verovatno mi znači trebao mi neki ogromni kamion da taj dosije dovučem kod sebe kuće, odnosno njegovu overenu kopiju.
Sumnju u iskrenost da se zakon zaista primeni, Drašković potkrepljuje tvrdnjom kako bi se ušao u trag današnjih ekonomskih i političkih vlasnika Demokratske Srbije koji su svoj moć i bogatstvo sticali zahvaljujući tajnim službama.
Mislim da će biti najveći otpor, ali tu se ne sme popuštati oko toga da se imena svih agenata i doušnika učine javno. Zbog toga što i u današnjoj vladajućoj garnituri, koja se mnogo zaklinje za principe Evropske unije i demokratije na rečima, verovatno ima mnogo onih koji su zapravo bili službeni ljudi.
Odgovor na ovakve tvrdnje dobili smo u Bezbednostno-informativnoj agenciji. Jovan Stojić, portparol agencije, navodi u izjavi za naš program da zakonski predlog, koga još nisu vidjeli, predviđa otvaranje dosijeja svih nekadašnjih tajnih službi. Nemaju ništa protiv zakona i mogućnosti da građani dobiju svoje dosije ukoliko je i vođen u nekoj od tajnih službi.
Još jedan put ponavljam, mi nemamo ništa protiv usvajanja takvog zakona, čak što više smatramo da jedno demokratsko uređeno i civilizovano društvo mora da ima takav zakon. Također smatramo da treba i da postoji ravnoteža između potreba takvog jednog organizovanog i uređenog društva s jedne strane i sa druge strane zaštite bezbednosti Republike Srbije.
Otvaranje dosija jeste pitanje poštovanja osnovnih ljudskih prava, slažu se naši sagovornici. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić navodi da je krajnje vreme da se usvoji takav zakon i da on ne sme da bude samo kozmetički.
Tego treba zakon koji će da kada pravi način odgovoriti na pitanja koja su već evidentirana, kako bi rekao jasno. Iako išta prednost iz te naše zaista ozbiljne docne u odnosu na taj veliki deo tranzicijskog sveta, onda je činjenica da imamo na raspolaganju, kako bi rekao, riznicu rješenja koje su drugi već kreirali i probali u praksi. Ono, ponavljam što je jako bitno, to je da taj zakon ne treba da bude kozmetički.
Inače, Arhivu Srbije ranije je predato 70.000 dosijeja, ali su oni ostali nedostupni građanima jer ne postoji zakon koji uređuje njihovo otvaranje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Crnoj Gori najava novih poreza. Ako Skupština usvoji najavljene izmjene zakona o nepokretnostima, vlasnici više stanova i neiskorištenog građevinskog prostora i poljoprivrednog zemljišta plaćat će veće poreze. Reakcije i struke i politike pozitivne su, ali ipak postoje određene sumnje i sugestije da je potrebna opreznost. Detaljnije Esad Krcić.
Buduće izmjene zakona o nepokretnostima kojima se značajno povećava oporezivanje više od jednog stana i posjedovanje neiskorištenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta je praksa u mnogim modernim zemljama, rekao je za naš radio profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Predrag Goranović, koji naglašava da kreiranje poreske politike u tekućem procesu decentralizacije države, odnosno davanje većih ovlašćenja lokalnim samoupravama u vođenju poreske politike na, kako je rekao, ovom malom i različitom prostoru zahtjeva naročitu ozbiljnost.
To je praksa u mnogim zemljama koje nazivamo zemlje tržišne ekonomije. Međutim, da bi se to ostvarilo, država mora da ponudi i mjere koje imaju stimulativni karakter i da se ti resursi ekonomski valorizuju. Samim tim mora se računati u ovom znači slučaju na činjenicu da samo povećanje poreza ne znači i automatske prihode, jer u tom slučaju je i izbjegavanje poreza znatno veće.
Profesor Goranović je naveo razloge zbog kojih države posežu za ovakvim poreskim rješenjima.
Pored očekivanog povećanja prihoda opštinskih i državnog budžeta, računa se da će sa povećanjem poreza se uticati na efikasnije korištenje tih resursa.
Ukoliko parlament usvoji izmjene zakona o nepokretnostima koje priprema vlada, opštine će moći da od vlasnika više od jednog stana naplate duplo veći porez, a svi koji posjeduju građevinsko zemljište, a nijesu počeli gradnju ili bar pribavili građevinsku dozvolu, plaćat će do 150% više. Izmjene zakona predviđaju i da vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje se ne obrađuje plate do 50% veći porez. Inače, lokalne samouprave su prošle godine po ovom osnovu ukupno ubrale 21 milion, a prema izjavi pomoćnika ministra financija Biljane Ščekić za Podgoričke vijesti, sada se otvara prostor za još 8 miliona eura. Podsjetimo, ideja o većem oporezivanju drugog ili više stanova kao i neiskorištenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta je potekla od manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, čiji je lider Ranko Krivokapić još prošlog ljeta u kontekstu potrebe veće državne štednje rekao da su neophodne i veće zahvatanje od slojeva koji nisu socijalno ugroženi. Poslanik SDP-a i član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Damir Šehović kaže da su najavljeni veći porezi logičan slijed njihovih prethodnih inicijativa za oporezivanje luksuzne potrošnje. Šehović odgovara i na pitanje da li očekuje otpor određenih interesnih grupa među kojima su prije svega građevinski investitori.
Legitimno očekivati otpor od svakoga ko plaća porez, tako da se tim ne bih bavio, već bi se više bavio da vidimo da li osim ovog postoje još neki zakoni koje bismo eventualno mogli izmijeniti, a koje su na fonu ove priče jačeg zahvatanja u imovinu najbogatijeg sloja. Ovaj zakon zapravo stimuliše završetak stambenih objekata, da se poljoprivredno zemljište koristi na adekvatan način, tako da su te norme za nas prihvatljive i cijenit ćemo da li ima potrebe za eventualnim amandmanskim djelovanjem nisti i da li ima potrebe možda da iniciramo promjenu još nekih zakona koje bi bile na istom fonu.
U opoziciji također smatraju da je najava većeg oporezivanja viška stanova i neiskorištenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta zapravo vladino prihvatanje njihovih zahtjeva. Pored pozitivne ocjene najavljenih izmjena zakona u opoziciji iskazuje i oprez zbog mogućnosti da se radi o običnom pridobijanju političkih poena, jer se primjena prebacuje na lokalne samouprave koje inače imaju velike teškoće sa naplatom. Poslanik Socijalističke narodne partije i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović.
Međutim, mi smatramo da se princip progresivnog oporezivanja koji se na ovaj način faktički uvozi opet u sistem mora primijeniti i na ostale poreze poput poreza na zarade. Mi možemo da podržimo priču vlade da je politika nižih poreza dobra zbog podizanja konkurentnosti, međutim definitivno je ta politika dovela do velikog socijalnog raslojavanja i ako je ovo najava da se preko lokalnih samouprava na mala vrata uvede ovaj sistem progresivnog oporezivanja imaće našu podršku. Inače, ako ovo ostane samo na nivou poreza na nepokretnost koji mogu dovedu lokalne samouprave, onda je to faktički prenošenje odgovornosti lokalne samouprave, a posao nije završen do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako je danas zvanično počela kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, naša Ankica Barbir Mladinović u Zagrebu je kontaktirala raseljene bosansko-hercegovačke Hrvate. Izbjegli ili naseljeni u Hrvatskoj, kako ćete čuti, više se zanimaju za aktualnu politiku u Hrvatskoj nego li u Bosni i Hercegovini i za skore izbore. Pokazuju vrlo malen ili skoro nikakav interes.
Zanimaju li vas, kao bosanskog Hrvata, pitam, izbori u BiH?
Ne.
Ma šta bi ti rekao, i zanimaju i ne zanimaju.
Ma apsolutno nikako. Ma ženu, djecu, porodicu, ženio se tu, tako da ne, tamo, apsolutno ništa me ne veže više za Bosnu.
A više me zanima što se događa u Hrvatskoj.
Više ne vjerujem ni politi nikakvoj. Pa to pretežno razmišljaju svi tako. Jer ta Bosna neće nikad biti kao što je nekad bila, normalno. Nikada. Jer ono što je nekad bilo, to se sam ide u zaborav. Ni privlači više uopće.
Više ne znam ništa, razumiješ, šta bi rekao i gdje bi se opredijelio. Jer su men godine uzele svoje, a tamo nemam ništa. Uzelo je vrijeme svoje, ali sam razočaran s ovim što sam ni na nebu, ni na zemlji.
Niko ništa, ne mogu svoje niš prodat, sve mi propalo, sve mi propastili, ni se ovom šta dešava, ni tam. Tako da nemam volje ni za život, ni za što. I za izbore.
Ove izjave smo snimili u telefonskoj anketi od naseljenih bosanskih Hrvata u Kordunu, u općinama Vojnić i Gvozd. Apsolutnu nezainteresirano za opće izbore u BiH potvrđuje i predsjednik zajednice udruga naseljenika Hrvatske, Tomo Aračić.
Pokušali smo dati ljudima informacije kako je stanje i tako dalje, ali sam primijetio veliku dozu nezainteresiranosti. I zbog rješavanja statusa tu u Republici Hrvatskoj je zanemaruje cijelu politiku koja se odvija u BiH i više je okrenut zbivanjima i normalizaciji života u Hrvatskoj. jako puno je vremena prošlo i ljudi uopće nisu zainteresirani za povratak. To je jedan vrlo mali broj i zanemariv.
Dopredsjednik Sabora prognanih Hrvata iz Republike Srpske, profesor Berislav Andrijević, podsjeća da od ukupno iseljenih i raseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine čak 1/3 živi u Hrvatskoj, više od 150 000, ali vrlo mali ih se broj registrirao za izbore.
Negdje sam pročitao da je negdje 3-4% da je prijavljeno, vrlo malo.
Za razliku od ostalih krajeva, profesor Andrijević tvrdi da bi se mnogi Posavljaci još uvijek vratili u Bosansku Posavinu kad bi imali uvjete.
Ovi izbori mislim da će malo ili nikako utjecati na sudbinu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi sad za koji mjesec slavimo neslavnu 15. godišnicu Daytonskog sporazuma i Bosna se nalazi tamo još dublje nego gdje se nalazila prije 15 godina. Prema tome, dok postoji Republika Srpska i Federacija, mislim da izbjegli Hrvati neće doći u priliku da odluče da se vraćaju masovno na svoja vjekovna ognjišta.
Predsjednik Sabora prognanih Hrvata Mate Gogić također procjenjuje da će na opće izbore u BiH izaći vrlo malo BiH Hrvata koji žive u Hrvatskoj.
Normalno da velik broj ljudi neće izići, a to će uveliko utjecati i na predstavljanje hrvatskog puka u skupštinama općina, Kotareva, u Federaciji i u Republici Srpskoj.
Dr. Mate Granić, politički analitičar i jedan od aktera stvaranja Daytonskog sporazuma.
Sami izbori neće puno promijeniti. Oni će samo pokazati kakav je odnos snaga i unutar hrvatskih stranaka unutar BiH i općenito odnos političkih stranaka unutar BiH. To je vrlo važno, posebno i za bošnjački korpus i za hrvatski. Ali bez dogradnje Daytona, bez promjena ustava, dogradnje ustava, sigurno je da se neće bitno promijeniti položaj Hrvata u BiH.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
A na Kosovu se očekuje da će se na proljeće sljedeće godine održati popis stanovništva, prvi nakon 30 godina. Kako javlja naš Amra Zajneli iz Prištine, ministarka javne uprave Kosova Edita Tahiri pozvala je sve zajednice na Kosovu da aktivno učestvuju u popisu stanovništva, porodičnih domaćinstava i stanova koji će se održati između 1. i 15. aprila 2011.
Tahiri navodi da će popis biti obavljen tako što će se snimiti stanje onih koji žive na Kosovu, ali će se dati mogućnost da se putem jedne dodatne liste snimi stanje kosovske populacije koja živi van Kosova. O tome će se deklarisati njihove porodice. Međutim, kako kaže Tahiri, svaki stanovnik Kosova od 1. do 15. aprila mora da bude na Kosovu kako bi bio registrovan. Sever će i tokom ovog projekta biti izazov za kosovske institucije budući da ih Srbi ne priznaju kao ni njihove aktivnosti. Ministarka Tahiri kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi na tome da se Srbima na severu objasni da ovo nije politički projekat, već da će ovo legitimirati njihovo prisustvo na Kosovo.
Čeverija je Republika Kosovo još duge zbatuarni plan.
Vlada Kosova radi na sprovođenju plana za integraciju severa Kosova. Time očekujem poboljšanje komunikacije i kontakata, bez obzira što Beograd još uvijek nastavlja sa svojim uticajem u tom delu. U ovom projektu o aktivnom učešću svih građana, kao i Srba sa severa, imamo podršku Evropske unije i svi naši međunarodni partnera, tako da sam ubeđena da ćemo zajedno sa njima pronaći način za njihovo učešće, kaže Tahiri. Jedan od lidera Srba sa severa Marko Jakšić međutim smatra da se Srbi u ovom delu zemlje neće odazvati popisu stanovništva u aprilu 2011. godine jer bi time u stvari legalizovali etničko čišćenje Srba sa Kosova.
Ja lično mislim da se nisu stekli uslovi da Srbi izađu na popis stanovništva 2011. godine i to ne samo na ovom prostoru nego također i na cijelom prostoru Kosova i Metohije. Zašto ovo govorim? Više od 220 000 Srba je napustilo svoje domove. Do dana današnjeg skoro se niko nije vratio na ovim prostorima i jednostavno jedan takav popis bi pre svega značio legalizaciju etničko čišćenje Srba.
Popis stanovništva na proleće 2011. godine održava se u većini država u regionu kao i u Europi. Iz Republičkog zavoda za statistiku Srbije najavljeno je bilo da je tokom popisa stanovništva u Srbiji predviđen i popis stanovništva na Kosovu, tako da se može desiti da će se na Kosovu održati dva popisa stanovništva. U vezi sa tim, ministarka javne uprave Kosova Edita Tahiri kaže da je to dobra prilika za građane da se opredele gdje se žele registrovati. Građanin će sam odlučiti gdje želi da se registruje. Ako želi da se registruje kao građanin Srbije, onda treba da bude stanovnik u Srbiji, a ne na Kosovu. Ako želi da bude građanin Kosova, onda neka tog dana bude u svojoj kući na Kosovu, kaže Tahiri. A Marko Jakšić smatra da Beograd nema nadležnosti da organizuje popis stanovništva na Kosovu.
Srbije neće izaći i na popis ovaj Beograda, imajući u vidu da Beograd najverovatnije neće da organizuje popis ovdje na prostoru Kosova i Metohije, poštujući da je ovaj deo teritorija na koje gazduje UNMIK, tako da Beograd na svoj način nema nadležnosti da organizuje jedan značajan politički događaj kao što je popis.
Poslednji popis stanovništva na Kosovu izvršen je 1981. godine. Još jedan je bio 1991. Međutim, albanska zajednica ga je bojkotovala i nije bio međunarodno priznat. Na osnovu indikatora Zavoda za statistiku Kosova, procenjuje se da je populacija Kosova 2.153.139, od čega Albanci čine 92% od ukupnog stanovništva, Srbi 5.3%, dok druge etničke grupe 2.7%. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mobing je i u Srbiji konačno postao kažnjiv, jer su ovih dana prvi put u istoriji zemlje na snagu stupili propisi koji to omogućavaju. Problem zlostavljanja na radnom mjestu posebno je izražen u posljednjoj deceniji, ali zaposleni često ne umiju da prepoznaju da su žrtve i još manje da imaju pravo na zaštitu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Srbiji je počela nova era zaštite zaposlenih od mobinga jer je stupio na snagu pravilnik kojim je Ministarstvo rada definisalo šta je tortura na poslu, čime je omogućena primjena zakona o sprečavanju zlostavljanja na radnom mjestu. Radmila Bukumirić-Katić, pomoćnica ministra za rad, kaže za naš radio da se nada da će nove mere brzo dati rezultat jer se u Srbiji svakog dana najmanje 15 zaposlenih požali da su žrtve torture.
Zakon i pravilnik treba da pomogne da se smanji stepen zlostavljanja na radu i u Srbiji je zadnjih 10 godina baš onako povećan obim zlostavljanja, što je s jedne strane uslovljeno relativno dugačkim periodom privatizacije i tranzicije.
U 95% slučajeva događa se takozvani vertikalni mobing, situacija u kojoj šef zlostavlja podređene, dok se retko dešava u kontrapravcu. Novim pravilnikom propisane su procedure zaštite od nasilja, kao i obaveze radnika i poslodavaca, koje predviđaju disciplinske, prekršajne i novčane kazne za poslodavce zbog slučajeva zlostavljanja na radnom mjestu. Međutim, u nekim nevladinim organizacijama nisu zadovoljni najnovim rješenjima. Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija smatra da je zakon pun rupa, jer nisu jasno definisani oblici mobinga i pravne sankcije.
Na zakonodavcu je ležala obaveza da vrlo precizno odredi šta je to fizičko zlostavljanje i po čemu se ono razlikuje od psihičkog zlostavljanja i najzad od seksualnog zlostavljanja. Nažalost, naš zakonodavac je propustio da odgovori toj obavezi i ja se bojim da zbog takve vrste nedostataka zakon neće moći da bude primenjivan na način koji bi obezbeđivao elementarnu pravnu sigurnost.
Na pitanje kako je pravilnikom definisan mobing, pomoćnica ministra Radmila Katić rekla nam je da je to učinjeno u zakonu i usaglašeno sa evropskim zakonodavstvom, kao i da je sama definicija šire postavljena u pravilniku koji razlikuje razne oblike zlostavljanja, kao što su pretnje, uvrede i psovke upućene zaposlenom, ugrožavanje ličnog i profesionalnog integriteta, narušavanje zdravlja i seksualno uznemiravanje.
Mi smo pravilnikom definisani deo koji pomaže da se prepozna zlostavljanje. A s druge strane, u pravilnikom smo tačno definisali šta nije zlostavljanje.
Slučajevi mobinga najbrojniji su u Beogradu, ali čak ni zaposleni u glavnom gradu često ga ne prepoznaju niti znaju da imaju pravo na zaštitu. Neke Beograđane pitali smo da li se na njihovom poslu događa nešto što liči na zlostavljanje.
Kako se ne dešava? Kako je šef, pa gazda maltretiraju.
Kakve ste vi iskustva imali?
Pa to je, radite mu preko vremena, 20 sati on vam gleda kako stalno nešto da vam oduzme. To je uglavnom kod svih privatnika. Šta nam kaže? Ništa, ako hoćete, hoćete, ako nećete, tražite bolje.
Znate šta je mobil?
Pa mobil, a nemam mobil. Ja ne držim nikad mobil i ne znam. Nisam čuo za to.
Kad vas neko maltretira na poslu, šef, kad vas zlostavlja...
Aha, to! Pazi, bio sam čistač ubuđen ovdje u Žestitanci. 46 godina.
Je li vas neko nekad zlostavljao na poslu?
Nije.
Zlostavljaju, vređaju, ucenjuju poslodavci.
Kako njih treba kazniti?
To je već stvar zakonodavca, mislim.
To je država dozvoljena.
Na seksualno zlostavljanje na poslu najčešće se žale žene, a ima i slučajeva političkog mobinga, dok je u 99% slučajeva zlostavljač direktor ili neko iz rukovodstva firme. Radmila Katić kaže da se zlostavljanje najviše događa u novo privatizovanim preduzećima, gdje poslodavci na taj način pokušavaju da se otarase zaposlenih i ističe klasičan primjer mobinga.
Imate sastanak i vi hoćete da izložite neko svoje mišljenje, onaj ko vodi sastanak vas ne primećuje, ne da vam reč, e onda vas ne poziva na sastanke i onda vi niste informisani, a posle vas proziva i kaže da niste uradili nešto ili da ste nedovoljno kvalifikovani jer niste informisani. Ili recimo ne da vam uopšte zadatke nikakve.
Pomoć zlostavljanima na poslu proteklih godina pružale su nevladine organizacije u koje svake godine stiže stotine prijava žrtava. Saša Gajin, NVO aktivista, posle svega sumnja da su sudovi spremni da obezbede punu zaštitu zlostavljanima na poslu.
Mi znamo da naš pravosudni sistem nije baš idealan. Vrlo često kada se radi o oblasti ljudskih prava imaju nešto što mi nazivamo uslovni refleks protiv zahteva za pružanje zaštite. Ovo je jedna nova oblast u koju sudije tek treba da uđu i zaista je pitanje kako će oni reagovati.
U Evropi godišnje 12 miliona zaposlenih trpi torturu na radnom mestu, a statističari su izračunali da zbog gubitaka usled bolovanja i grešaka u radu, u Nemačkoj jedan radnik izložen mobingu firmu godišnje košta do čak 75.000 evra. Za Srbiju takvih podataka još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O Banja Luci, poznatom po zelenilu i bistrom Vrbasu, odavno se govori kao i o gradu lijepih žena, a pogotovo u mjestu u kojem prema nikad potvrđenim podacima živi 7 žena na jednog muškarca. Jedan Banja Lučanin, Draško Mikanović, došao je na zanimljivu ideju da oživi legendu o Banja Luci kao gradu žena i to tako što bi na sjevernoj ulaznoj kapiji grada dolaznike i prolaznike dočekivale dvije statue prekrasnih djevojaka. Kako bi sve izgledalo, poslušajmo od Milorada Milojevića.
Dvije statue bi bile visine po 18,5 metara, a lijepe djevojke bi dobile simbolična imena Nada i Zora, jer Nada, kažu, umire posljednja, a Zora donosi novi dan, a svi se ovdje nadaju i vjeruju u bolju budućnost, kaže autor projekta Grada žena Draško Mikanović. Ovaj Banja Lučanin vjeruje da bi se Banja Luka, ukoliko bi se zamisao ostvarila, vrlo brzo našla na većini turističkih mapa na globusu kao jedini grad žena na svijetu. U projektu je procijenjeno da bi se od turizma samo za vrijeme jednog od mnogih festivala u Banja Luci moglo za 7 dana zaraditi i do 35 miliona evra. Statue bi bile okružene velikim platoima na kojima bi se održavali razni kulturni događaj. Između statua bi se nalazio restoran, a u blizini bi bili izgrađeni hoteli i tržni centri. Ideja je da se tu održava 7-dnevni godišnji festival Venere, kaže Mikanović.
29.000 ljudi prolazi autoputem dnevno iz pravca Laktaša prema Jajcu. Ako 278 od njih odluči da prespava ipak ovdje, a ne u Splitu gdje su navikli ili gdje su krenuli, i potroši 100 eura, što je nekakav minimum za jednu noć, to je na godišnjoj bazi 100.000 noćenja, odnosno 10 miliona eura. Ako uspijemo dovući 50.000 turista na festival Venere i da ostanu 7 dana i potroši po 100 eura, to je 35 miliona eura za 7 dana.
Banja Lučani uglavnom podržavaju ideju da njihov grad dobije neku prepoznatljivu crtu.
Ja sam za. Zašto da ne?
Pa nije loša ideja. Trebalo bi više kapija van grada.
Sve ovako na prvu ideju zvuči malo neobično.
U nekim organizacijama koje se bave ljudskim pravima, mišljenja su da nije loše da se promovišu projekti koji ističu pozitivne vrijednosti žene. No za Draganu Dardić iz Banjaluškog helsinškog parlamenta građana, upitno je da li projekat Grada žena ima takvu viziju.
Malo podsjeća na seksističke diskriminatorne prakse koje su itekako prisutne u našem, prije svega, medijskom diskursu, jer postavljanjem bista kojima se veliča ljepota banjalučkih djevojaka i žena, gdje muškarcima zastaje kost u grlu kada ih vide kako šetaju u banjalučkim ulicama, zapravo opet ženu svodi samo na seksualni objekt i ni na šta više.
Draško Mikanović.
Ne postoji ništa ni izbliza degradirajuće za žene, ovo je sve hiperafirmativno i pohvalno i Banja Luka bi trebalo postati grad koji nije anatemisan kao jedan od gradova gdje žive ti Srbi, ubice i ovo, ono, ratni zločinci, nego je to grad ljepote, grad ljubavi.
Priča o gradu žena mogla bi otvoriti jednu drugu dimenziju kada se govori o ženama, ne samo u Banja Luci, nego uopšte u Bosni i Hercegovini. Bez obzira što su u stvarnosti žene u BiH brojni od muškaraca, nisu ni približno kao muškarci prisutne u centrima odlučivanja. Dragana Dardić navodi da situacija jeste takva dijelom zbog zaostavštvine patrijarhata, ali da žena i dalje nema pravu šansu za ravnopravnost, pogotovo u politici.
Evo sada smo svjedoci, danas je zvanično počela izborna kampanja. Zahvaljujući izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, žene imaju zagarantovanih 30% mjesta na tim listama. Ali dakle, tu je zakon nametnuo to pravilo. Ono što nama kao društvu nedostaje jeste svijest i jedna društvena klima u kojoj se to neće posmatrati kao neko čudo neviđeno.
Gradske vlasti još uvijek nemaju zvanični stav o projektu Grada žena, čija bi realizacija koštala oko 20 miliona evra. Ukoliko budu izgrađene, Nada i Zora će se vidjeti na udaljenosti veće od 5 kilometara. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Toliko za danas na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.